Labvakar, miļie radio klausītāji, prieks būt šajā vakarā šeit kopā ar jums un iesāksim šo svētu brīdi ar īsu lūkšanu. Mīļais debes tēvs, es pasakos, ka varu būt šeit, ka varu kalpot šeit Latvijas kristīgajai radio kungs un es lūdzu par katru sirdi, par katru prātu dvēseli, kas klausās šobrīd. Šo vakara svētu brīdi, kungs, uzrunāto, uzrunāts ar savu vārdu, uzrunāto, lai tavs vārds ir spēcīgs, lai tas savieno mūs, lai tas vieno mūs, lai tas mūs atjauno, stiprina, uzmundrina, kungs, mīlēt, iet tālāk, nodoties tev vairāk, būt ar tevi, kungs, un vienkārši izjust to, cik tu ļoti mūs mīli, cik mēs tev esam dārgi, kungs, iepriecin šajā vakarā mūs ar savu uzmundrinošo mīlestību, ar savu brīnišķīgo pieskārienu, kungs. Lai svētais gars pie katra viena no jums tagad strādā, lai svētais gars jūs iepriecin, lai svētais gars pieskaras jums, lai svētais gars jūs piepilda. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie radio klausītāji, kā es saku, man liels prieks būt šeit un dalīties kopā ar jums savās pārdomās un arī kopā lūgt ar jums vēlāk arī par vajadzībām, kas ir iesūtīts šeit radio, bet jūs jau zinat, ka man sirdī ļoti ir Latvija un Latvijas, teiksim, tā kā globālā draudze, visi Latvijas kristieši un es tā kā īpaši nešķiroju kāda konfesija, kas mēs esam, ja mēs ticam Jēzum Kristum, Dieva dēlam, kā vienīgiem glābiem, pestītājiem, mūsu kungam. Es ticu, ka mēs visi esam brāļi un māsas un ka mums nevajag kas saka, šķirot, kas mēs esam pēc kaut kāda novirziena konfesijas un šādā veidā tā kā sadalīt un radīt sienas tā kā vienam starp otru. Un līdz ar to manā sirdī vienmēr stāv šī vienotība, ka mēs kā viena Kristus miesa Latvijā spētu būt vienoti, spētu būt vienā prātā, vienā mīlestībā, vienā ticībā uz Jēzu Kristu. Un es ticu, ka tajā brīdī, kad tas augs plašumā un kad tas pieaugs, tad Latvijā vairosies ar vienu es ticu Dieva atziņa, Dieva klātbūt, Dieva mīlestība, viņa atmosfēra piepildīs šo zemi un Elles vārdi nevarēs uzvarēt šādu draudzi, kas ir vienota vienā prātā. Jā, mums varbūt nevajag sanākt vienā ēkā, bet es ticu, ka mēs varam būt vienā garā vienoti, ka mums nevajag vienam uz otru skatīties ar skaudību, ar kaut kādu neusticību bailēm un kaut kādām lietām, varbūt tāpēc, ka mēs kaut ko nesaprotam un ka mēs esam pieredzējuši lietas citādāk savā kristietības, teiksim, tādā, kā saka, vēsturē. Bet nebaidīties no šīm lietām un ieraudzīt šo vienoto mērķi, kam mēs esam šeit nolikt, šeit mūsu zemē. Lai tas ir sludināt evaņģēliju, sludināt labo, priecīgo vēstu par to, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvi, ka tikai caur viņu mēs varam iegūt brīvību, tikai caur viņu mēs varam iegūt dzīvību un aiziet uz debesīm. Un tas ir mūsu mērķis, tam mēs esam radīti šeit, lai mēs nestu šo dzīvību visai radībai, kas ir šeit mūsu zemē. Un kopā to darot vienā prātā, es ticu, ka mēs varam izdēt daudz vairāk, ja mēs koncentrējamies uz šīm lietām. Jā, bet par to jau es esmu daudz runājis, un daudz arī, nu, man tas sirdī ir, tāpēc es arī vienmēr to tā kā akcentēju, un par to tas no manis laužās ārā, jo, kā Bībelē teiks, no sirds pilnības mute runā, un līdz ar to par šo es varu runāt ļoti daudz, jo tas man ir ļoti aktuāli, un es manā sirdī, tas ir, Dievs ir licis manā sirdī šo sāpi, es teiktu, šo tādu vilkmi uz to, ka mēs visi varētu kļūt vienoti tādā pareizā izpratnē, ka mēs nekoncentrējamies uz kaut kādām mazsvarīgām lietām, bet ka mēs ejam uz priekšu, ka mēs ejam un kalpojam mūsu kungam, ka mēs nesam vēsti, ka lai pēc iespējas Latvijā varētu vairoties Dieva klātbūt, Dieva mīlestība, Dieva atziņa, viņa evaņģēlijas varētu izplatīties un attiecīgi mūsu starpā šie te kaut kādas nesaskaņas ķildes ietu mazumā. Bet varbūt šodien arī es gribu iestīties uz tādu lietu, kā kā mēs skatāmies uz lietām. Un izlasīsim no sākuma pirmo rakstvietu. Tas ir no Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļas 18. Panta. Tur ir teiks tā, tāpēc pielūkojot, kā jūs klausāties, jo kam ir, tam dos un kam nav, tam atņems arī to, ko tas tur par savu. Tātad 18. Pantā ir teikts tā, tāpēc pielūkojiet, kā jūs klausāties. Un šoreiz gribētu akcentēt tādu lietu, varbūt mēs parasti domājam, ko mēs klausāmies, un mazāk aizdomājamies par to, kā mēs klausāmies. Jo, bet šeit, šajā pantā redzamē, mēs varam tā kā redzēt šos vārdus, pielūkojiet, kā jūs klausāties, jo bieži vien situācijas dzīvē ir dažādas, un mēs redzot vienu, vai arī skatoties, vai dzirdot kaut kādas lietas, mēs varam to izprast par to, kā lai pasakt, caur savu izpratnes prizmu, caur savām, teiksim, brillēm es tās nosauktu, ar savām pieredzes brillēm, ar kurām mēs esam dzīvojuši, un mēs redzam kaut kādu situāciju, un mēs to traktējam šajā mūsu izpratnē. Bet vai šī ir patiesība, teiksim tā, to grūti bieži vien ir noteikti, vai tā ir patiesība. Un līdz to pastīsimies dažādus piemērus. Arī Jāņa evaņģēlija 8:31-32 teica tā, tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un, jūs, un 32. Pantā teica tā, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Šeit rakstīts, ka ja jūs atzīsit patiesību, patiesība darīs jūs brīvus, un no grieķu valodas šeit patiesība nav domāta kā logus vai rema, kas ir tā kā vārds vai atklāsme, un tur nav domāts tā kā, ja jūs pazīsit bībeli, bībeli jūs darīs brīvus, ja jūs zināsiet visu pantus, tas jūs darīs brīvus, nē. Tā doma ir vairāk ielikta šajos pantos par patiesību, ka ja jūs zināsiet realitāti, tā kā, kas ir patiesība, tas ir tas, kas ir patiesi, tas, kas šobrīd notiek, kāda, kā Dievs skatās uz šīm lietām, Dieva realitāte, nevis, mēs bieži vien, es gribu lietot tādu svešvārdu, kā virtuālā realitāte, ka mēs bieži vien dzīvojam virtuālajā realitātei, un mēs domājam, ka tā ir Dieva īstā patiesā realitāte, bet tā ir realitāte, ko mēs izveidojam ar savām pieredzes brillēm, skatoties uz lietām, un līdz ar to mēs neredzam pilno ainu, un līdz ar to, kā jau saku, mēs nevaram būt vienot. Jo tāpēc, ka mēs skatāmies, mums katram ir savas brilles, kuras mēs laika gaitā esam uzvilkuši un viņas to skatienu lauž un redzi padara katram no mums nedaudz citādu. Un līdz ar to, vai tā ir īstā Dieva realitāte, mums vajag katrs viens pats sev uzdot jautājumu. Vai tiešām tas, kā es redzu šo lietu, tas, kā es dzirdu šo lietu, un kā man tiešām tas tā liekas, vai tā ir patiesība, vai tā ir Dieva patiesība. Un man tāds piemērs uzreiz nāk prātā, piemēram, mēs katrs esam skatījušies kādu filmu, un mēs šajā filmā tik ļoti ienirstam citreiz iekšā, un liekas, ka pilnīgi tā kā, nu kā saka, mēs varam pēkšu sākt filmas laikā jautāt, kāpēc tas aktieris tā rīkojās, kāpēc viņš to dara, jo mēs esam tik ļoti dziļi iegrimuši šajā, teiksim, filmā, un liekas, kādēļ viņš tā dara? Un tur nav atbildi, kādēļ viņš to dara. Tāpēc viņš to dara, tāpēc, ka tas tā ir rakstīts scenārijā. Tur nav kaut kādas lietas, likuma sakarības, teiksim tā. Un tā ir virtuālā realitāte, tā nav patiesība. Tā ir lieta, kur mēs vienkārši skatāmies un kur mēs ienirstam. Tas ir tā kā viens tāds moments, kur dzīvē mēs varam pamanīt, ka kā var darboties šīs te atžgānās brilles, es teiktu tā. Un vēl ir tāda, vēl viena salīdzinājuma, ko es gribētu pielietot pie šiem pārdomām, ir tāda lieta, ka kad apmāca jaunos pilotus, tieši varbūt vairāk runa ir par mazajām lidmašīnītēm, kad cilvēks vēlas iegūt vienkārši pilota tiesības, un viņi var, jebkurš no mums, es domāju, var iet un šo to mazo lidaparātu iegūt tiesības. Man arī, es esmu kā agrāk strādājis kā autoinstruktors, daudz zinu dažādas lietas, un man arī ir visas kategorijas, principā uz autovadītāja apliecības un arī kutera tiesības, nu, lidmašīnas tiesības diežām man nav, bet es domāju, varbūt kādreiz būs, bet tas ir notik būtiski vienkārši, bet es zinu šo apmācības principu, ko tur māca. Kad māca cilvēkus pirmām kārtām uz šo apmācību kļūt par pilotu, vadīt mazgabrīta lidaparātu, teiksim tā, pirmais, ko viņi māca teorijā, ir tas, ka ir jāuzticās šiem te rādītājiem, kas ir lidmašīnā iekšā. Un tur ir dažādi augstuma tātad mēraparāti, cik lidmašīna ir, kādā viņa ir stāvoklī, tātad vai pa kreisi, vai pa labi vairāk sagriezusies, un šie aparāti viņi rāda to, kādā stāvoklī atrodas lidaparāts. Un tas būtiskākais ir ar tas, ka svarīgākie seši mēraparāti ir šajās lidmašīnās, viņi ir uzlikti dubultā. Viņi nav viens, bet viņi divi. Un tas ir darīts apzināti, lai cilvēki vienmēr skatītos uz šiem aparātiem. Jo kāda ir pati izplatītākā avārijas iemesls šiem mazajiem lidaparātiem ir tas, ka lidojot, teiksim, lielos vētras apstākļos, kad ir lietus vētra un vējš stiprs, tad visbiežākais pilotam rodās tāda maldīga sajūta, ka lidmašīna saļās gaisā un viņi sāk griezties kājām gaisā. Un vienkārši tā ir tāda sajūta. Bet tā nav realitāte, tā ir virtuālā realitāte, tā ir sajūta, ka šī lidmašīna ceļās gaisā un griežās kājām gaisā. Un pilots automātiski, ko sāk darīt, viņš sāk laisties tā kā uz leju un griezt lidmašīnu it kā atpakaļ. Bet patiesībā, ko viņš dara, viņš sāk lidot uz leju un lidot kājām gaisā un attiecīgi notiek avārija, viņš ietriedz zemē. Un šī ir izplatītākā avārija, tas ir izplatītākais avārijas iemesls, kādēļ kas notiek ar maziem lidaparātiem. Tādēļ, pirmais, ko māca šajos pilotu kursos, ir uzticēties mēraparātiem. Un tad, kad mums visa dzīve saka, mēs tagad lidojam gaisā un griežamies kājām gaisā, visas sajūtas par to liecina, visas emocijas, visas liecina tādu sajūtu, ka visa dzīve iet ne tur, tad mums ir jāapstās uz mūsu mēraparātiem. Ko rādu mēru un būtiskākie mēraparāti ir dubultā šajās lidmašīnās. Un ja būtu viens, tev liktos, varbūt viņš ir salūzis, viņš rāda, ka viss ir kārtībā, bet iekšēji viss signalizē, ka nav kārtībā. Tad tu pasties uz otru un viņš rāda to pašu, tad tā sajūta ir, ka man ir jāuzticās mēraparātiem un man šobrīd nav jārēģē, jo mēraparāti rāda, ka mēs lidojam taisni, ka viss iet uz priekšu, ka lidmašīna ir stabila, kaut gan iekšēji viss sajūtas ir, ka šobrīd es lidoju ne tur, kur vajag. Un tāpēc tā sajūta, par ko mēs vispār runājām sākumā, ir tas, ka bieži vien sajūtas mēdz būt maldīgas. Bieži vien tas, kā mēs redzam lietas, tā nav patiesība. Patiesība var būt cita. Un vienmēr vajag pārbaudīt, ko es gribu aicināt, vienkārši pārbaudīt tās situācijas, kur mēs redzam, ka mums liekas, ka kaut kas notiek ne tā, ka situācijas ir ne tādas, kā tām vajag būt. Tad vienmēr mums ir mēraparāts, kas saucās Bībele. Un mēs skatāmies pēc Bībeles. Ja Dieva vārds saka, es par tevi rūpējos, es tevi sargāju, es esmu ar tevi, Dievs, došos apsolījumus. Un tev dzīvē ir vētras un negaiss un liekas finanšu problēmas, slimību problēmas, darbs un attiecības ģimene, viss var būt brūk. Bet ja tu sāksi reaģēt uz to cilvēciski, tāpat kā šai mazajai lidmašīnītei, katastrofa ir neizbēgama. Bet ja tu pastīsies mēraprātos, kas ir Dieva vārds, un tu izlasīsi, un tur ir vairāk mēraparāti, tur ir daudz evaņģēlija, tur ir vecā jaunā derība, tur ir vēstules, un tu vari lasīt jebkuru no šiem mēraparātiem. Pāvila vēstuli korintiešiem, Matē, Jāņa, Lūkas, evaņģēlijas. Mēs varam lasīt jebkuru no šiem mēraparātiem. Un katrā mēraparātā Dievs saka, es uzticies man, es tev izvedīšu no šīm problēmām. Es tev palīdzēšu, es tev došu spēku, es būšu ar tevi, nebaidies, neuztraucies. Jā, varbūt tu esi kļūdies, varbūt tu esi visu salaidz ne tā kā vajag, Bet ja tu tikai paliksi uzticams man, ja tu neatstāsi mani, ja tu nepametīsi mani, ja tu pieķersies pie manis, tā kad tev būs visgrūtāk, tu pieķersies manis, es tevi izglābšu, es tevi izvilkšu, es būšu ar tevi, es nekad tev nepametīšu, es vienmēr palīdzēšu tev. Ja tu pieķersies šiem mēraprātiem, un tu neskatīsies uz šīm vētrām, ko tu redzi apkārt, kas tev notiek, ja tu neskatīsies uz to, kas notiek tavā dzīvē, bet tu skatīsies uz Dievu vārdu, uz viņa patiesību, ne uz to patiesību, ko tev varbūt vēlns zīmē, ka viss apkārt ir iet, kā saka, ne tur, kur vajag, iet uz katastrofu, bet tu paliec stingri uz to, nē, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, un tu vari to sev atgādināt. Dievs, es taču tev mīlu, es taču no visas sirds tev mīlu, un tu nepieļaus, ka pie mani tiek, nu, ka mani pārbauda vairāk par manām spējām. Tu nepieļaus, ka ar mani notiek kaut kas slikts. Dievs, es uzticos pilnībā tavai tavām rokām, un es zinu visas lietas, pat ja tās ir grūtas un smagas manā dzīvē, tas ir tāpēc, ka tu vēlies kaut ko izdarīt manā dzīvē. Tu vēlies kaut ko caur mani paveikt. Un jebkas, kas tas ir, Dievs, es ļaujos šiem procesiem, es uz tevi neapvainošos, es nesrūktināšos uz tevi, Dievs. Es pilnībā paļaujos, es uzticos, es mīlu tevi, Dievs. Un galvenais, kad varbūt redzam šīs grūtības, neielaist sevī nekādus rūktumus uz Dievu, uz cilvēkiem, jo tas ļoti bloķē šo te mūsu es teiktu, kustēšanos mūsu dzīvē, staigāšanu Dievu, bet palikt ar atvērtu sirdi, ar mīkstu sirdi, ar mīlošu sirdi, lai kādas situācijas, lai kādas smagumi būtu, lai kādas būtu tavas bērnas, Dievs ir uzticams, Dievs tev palīdzēs, Dievs būs tev klāt, viņš tev izvilks no jebkuras vissmagākās situācijas, un pēc tam tu varēsi liecināt un slavēt Dievu un palīdzēt daudziem citiem, jo visas lietas tiem, kas mīl Dievu, nāk par labu, atceries. Tas būtu kaut kādas lietas, kas ir pieļauts tavā dzīvē, tāpat viņas ir par labu. Mēs arī zinām šo te jauno sludinātāju, kuram nav ne rokas, ne kājas, un viņš varētu būt depresijā un dzīvot un žēloties par savu dzīvi, bet Dievs, mēs redzam, cik varen Dievs viņu lieto, cik daudz cilvēks viņš iedrošina, cik daudz cilvēkiem viņš palīdz, cik daudz cilvēkus viņa stāsti uzmundrina un atjauno. Un es redzu, ka jebkura pati sliktākā situācija pēc tam var nest tik daudz labu augļu, ja mēs tikai paliekam uz šī ceļa, kas sauc ticību uz Jēzu Kristu, ticību uz mūsu mīļoto Jēzu Kungu. Tāpēc beigās es vēlos jums šo pārdomu nobeigumā teikt, mīļai radio klausītāji, atcerieties, ja jūs, lai ko jūs atcerat, Dievs ir uzticams, Dievs jūs mīl, Dievs ir ar jums, Dievs palīdzēs, lai kas notiktos, lai kā jums liktos, ka jums kaut kas neizdodas, Dievs ir turpat blakus, un viņš palīdzēs, viņš jūs izvilks no jebkuras situācijas, viņš jums palīdz, viņš jums dos spēku, viņš būs klāt, viņš būs ar jums, viņš ir ar jums, un viņš vienmēr būs ar jums. Tikai paliekat ar viņu, mīliet viņu, un vienkārši esat ar viņu. Beigsim ar nelielu lūkšanu, un tad pāriesim uz aizlūgumiem. Mīļais Debes Tēvs, es pasakos par šo iespēju runāt šeit uz maniem mīļajiem radioklausītājiem, un mīļais Debes Tēvs, es ar lūdzu par katru vienu, kas šobrīd klausās, kuram varbūt dzīvē šobrīd ir grūtības un ir smagas situācijas. Dievs, es zinu, ka tu esi uzticams, es zinu, ka tu nekad nepamatīsi, tu nekad neatstāsi, tu mīli neprātīgi katru vienu no viņiem, katru vienu no mums. Un Dievs, es lūdzu, lai katra sirdī ienāk ticība, lai katra sirdī ienāk iedrošinājums, uzmundinājums, iet uz priekšu, neapstāties, nepazaudēt ticību, cerību tev. Un galu beigās tiem, kas pastāvēs, tu dosi prieku, jo pēc asarām vienmēr nāk prieks, un tu katru vienu iepriecinās, tu katru vienu dosi dāvanas un prieku, un mēs atkal varēsim gavilēt un priecāties un būt ar tevi, mīļais debes Tēvs, līdz pašam galam, līdz mēs tev redzēsim debesīs. Amen.